fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Hold my hand.
Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
Því er til bæja mömmutna Dröstast með kærutna Daglangt og dreipa og mokka Brúðbúmi mormona Þræðandi göttuna Bjóðum sér góðan fokka Samata, amata Þarna þegar við kvartum Klæði sól skýri þið sífellt
uppstigningadag þátturinn á bekknum með mér Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunnar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn Julian J.K. Jóhannsson íþróttamaður ársins 2019
bæði aldrei verið jafn þungur. Ég var 180 kg þannig ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lyfta en ekki neinu öðru í lífinu og allra síst barnauppeldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, margfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing en ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heimu hjá mér. En það búið að taka það niður og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
vel hérna
snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum 2 frábælið og svo mætir kanón á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rás 2, fyrst og fremst.
Rás 2 fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Cold feet, wet floor, sunlight through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing. And I say I'm fine. Burnt toast, milk spread, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my keys gone. My neighbor mows at the break of dawn and they ask me how I'm doing. And I say I'm fine. They say the minor inconvenience is part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes and he asks me how I'm doing and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine. And I know now that it's all right. It just takes time. Inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine.
Waiting. Þér faðir alheimsins, segð þú mér. Vorum við ekki fætt þér til dýrðar? Eða sáu forfeður mínir ekki að sér?
Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. No, I know.